Παίρνεις για τον εαυτό σου. Δηλαδή, έχει φτάσει σε τέλεια μέτρα θείας αγάπης, σε τέλεια μέτρα ανθρωπίνης αγάπης, απλώς επειδή έχει ένα χάρισμα που δεν το έχουν οι άλλοι, όλοι είναι μοναχοί, όλοι είναι σιχαστέ, αλλά αυτός είναι άκρος ο σιχαστής. Ο Άγιος είναι άκρος ο σιχαστής. Και αυτό το χάρισμα δεν το έχουν όλοι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, οι άκρος σιχαστέ, αυτό το επίπεδο που είναι ο Άγιος Βασανούπιος, έτσι λειτουργούν. Είναι σαν να είναι, σαν να μην θέλουν τους ανθρώπους. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
Να σας ακούσαν οι γέροντα.
Ναι.
Και εδώ τα παιδιά είναι από το...
Έλα.
Τι γέροντας εσύ.
Εγώ.
Από το...
Μας έψαλες κι άλλο.
Τι. Κοντά είστε.
Ναι.
Το παιδί είναι το διαλό σας.
Οριστιάδα. Ασθενές συγκεκριμένα.
Έλα από εδώ. Περιζιώτης.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Άγιος Αρσένιος ο Μέγας είπε αυτό το λόγο επειδή δεν ήθελε τους ανθρώπους. Ακριβώς ερμηνεύεται ότι αυτό το χάρισμα του Αγίου Αρσενίου δεν το έχουν οι άλλοι. Δηλαδή έτσι θα μιλήσει μόνο
αυτός.
Βεβαίως.
Βεβαίως.
Γιατί να μην καθίσεις. Κάνε το μοναστήρι καλά.
Καλά.
Ο Γιάννης είναι μέσα εκεί. Εδώ
είναι.
Πάμε. Είναι μέσα εκεί. Εντάξει, είναι μέσα.
Λείπω την Πέμπτη, αλλά πρέπει αν δεν έχει έρθει σήμερα αύριο να έρθει. Εγώ είμαι.
Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το πει οποιοδήποτε ασκητής ή μοναχός, αλλά μόνο αυτοί οι τέλειοι ησυχαστές αυτού του επίπεδου. Γι' αυτό σας είχα πει σε μια ομιλία ότι από όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος μερικά είναι εντελώς ιδιαίτερα. Το πρώτο είναι να είσαι δια Χριστόν σαλός. Να είσαι στυλίτης. Ησυχαστής αυτού του επίπεδου. Αγιάρος Αρσένιος ο Μέγας, Μέγας Βασανούφιος, ένα παράδειγμα. Που ήταν ας πούμε απόλυτα ησυχαστή. Γιατί ο Άγιος Αρσένιος δεν ήταν ησυχαστής στα 50 του, γιατί μέχρι τα 60 του ήταν μέσα στα ανάκτορα, ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου θα λέγαμε, πολύ μορφωμένος. Δίδασκε τα παιδιά του Αυτοκράτορος. Ήταν τυχόν για να είσαι παιδαγωγός των βασιλοπαίδων, των πριγκίπων της Κωνσταντινοπόλεως, φανταστείτε τη γνώση και τη μόρφωση. Όταν ο Αυτοκράτορος τον αναγνωρίζει και τον επικυρώνει, τότε τι άλλο να πει κανείς. Κρατισμένος από όλες τις γνώσεις και φυσικά ήταν άνθρωπος μεγάλης αρετής και αγιώτης. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορος τον θεωρούσε δικό του πατέρα.
Πότε έζησε, Γιώργο.
Πώς.
Πότε έζησε.
Δεν είναι πολύ παλιό. Παλιός είναι, δεν είναι πολύ μεγάλος. Με τα χρόνια, στους πρώτους χρόνους είναι. Τέταρτος και πέμπτος αιώνας, είναι τα χρόνια. Είναι
το Σύρο.
Το Θεό Σύρο είναι. Το Αρκαδίου και το Ονορίου ήταν δάσκαλος. Και μάλιστα μια φορά όταν επιθόρησε ο Βασιλιάς ξαφνικά από τη διδασκαλία εδώ, είδε τα παιδιά να κάθονται και ο δάσκαλος όρθιος να τους κάνει μάθημα. Λέει, σηκωθείτε γρήγορα όρθιοι μπροστά στο δάσκαλο. Να καθίσει ο δάσκαλος, λέει. Μπρος, αρχίζει το μάθημα. Και ήταν τα παιδάκια όρθια. Ο Άγιος Αρσένιος μιλούσε και μιλούσε, κουράστηκε τον λέει. Επιτρέπεται, λέει, τα παιδιά να κάθονται σε τόσο ωραίο τόσο και ο δάσκαλος να καθίσει ένα σκαμνί απλό. Τον τιμούσε πάρα πολύ. Δηλαδή ήθελε και να παιδαγωγήσει τα παιδιά. Του έλεγε ότι αν δεν μάθουν από μικρά παιδαγωγία, πότε θα μάθουν να πάρουν τα σκύπτρα και μετά, ποιο του θα πει ενό, αν δεν μάθουν από μικρά παιδαγωγία. Στα πελάτα έχουν βέβαια μοιάζει σαν παραμύθι. Ήταν ένα βασιλιά που είχε ένα γιο, είχε και άλλα κορίτσια, αλλά είχε μόνο ένα γιο. Και αυτό θα γινόταν διάδοχο του δρόμου. Και πήγε και του λέει ένα χωριέμα που λέει. Θα σου αναθέσω ένα διακόνυμα παράδοξο. Θα το κάνεις εμπιστευτικά μεταξύ μας, λέει, δεν θα ξέρει κανένας. Θα σου παραδώσω το γιο μου. Πάμφτωχη οικογένεια. Έτσι δεν είναι. Ποιμένος ήταν αυτός. αλλά πάρα πολύ πνευματικός άνθρωπος. Θα μεγαλώσεις το παιδί μου σαν παιδί σου μέχρι τα 12. Το παιδί ήταν πάρα πολύ μικρό, δεν καταλάβαινε ακριβώς έτσι. Στον πιστεύομαι με τα δυο μου χέρια είναι λευκό και θα το μεγαλώσεις με πάρα πολύ φτώχεια και με πάρα πολύ στέρηση. Να μάθει δηλαδή όλη τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει στο λαό. Είναι να δει τα ανάκτορα, δεν θα ξέρει τι να φάει πρώτα και τι να φάει μετά. Θα διασκεδάζει, θα έχει όλο το πλούτο κτλ. Αλλά αν μεγαλώσει από μικρό με τη σκληραγωγή αυτή, θα είναι φιλάνθρωπος και ελεήμονος στους φτωχούς ανθρώπους. Γιατί είναι αλήθεια ότι κανείς άμα δεν έχει εμπειρία και το έχει μόνο σαν γνώση, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, γιατί άλλη γνώση και άλλο εμπειρία. Και λοιπόν μετά το εισεκαθείς είναι και το ηγούμενος, αυτό το λέγουν οι πατέρες, δηλαδή λέει, αυτά τα λένε οι ηγούμενοι γιατί βάζουν και την εαυτό τους μέσα. Αλλά δεν είναι έτσι και μου έκανε πολύ εντύπωση. Γι' αυτό σας είπα το παράδειγμα ότι επί των ηγουμένων δεν αναφέρεται στον οποιοδήποτε ηγούμενο όπως στο επίπεδο του Αγίου Ιάννου Συναήτου, του Αγίου Αθανασίου, του Αθωνίτου, του Μεγάλου Μωυσέου, του Θιόπτου, του Γιάννου μου. Του Μεγάλου Παχωμίου, του Μεγάλου Παϊσίου. Δεν έχει σχέση μόνο με το να είσαι κληρικός αρχιμαδρίτης, γιατί τότε στα πρώτα χρόνια οι ηγούμενοι ήταν όχι οι αξιωματικότεροι, αλλά οι πνευματικότεροι των ανθρώπων. Είτε μοναχός ήταν, είτε διάκος ήταν, είτε ιερωμένος ήταν. Πάντως οι επίσκοποι δεν μπορούσαν να γίνουν, γιατί οπωσδήποτε είχαν πιο μεγάλο διακόνημα και έπρεπε να είσαι στις Μητροπόλεις τους. Δηλαδή εννοείται ότι ήταν οι φτασμένοι θεοφόροι πατέρες που επίμεναν αγγέλους, όχι ανθρώπους, ούτε δαιμόνια. Πολύ μεγάλα μέτρα σε λεπτά. Αυτό είναι το χάρισμα, γιατί μετά θα λέει κανείς ηγούμενος ή έχεις το ιδιαίτερο χάρισμα. Δεν είναι έτσι. Εσύ δεν είσαι ότι για αυτούς ηγούμενος, θα είσαι τον άλλο. Στην αρχή κάνεις κομμάτι στον εαυτό σου, κάνεις τους άλλους. Αν είναι δυνατόν τώρα. Επειδή το δαιμόνιο σε αναγνωρίζω, αφού είχε χαμηλούς βαθμούς. Εδώ τι βλέπω. Είναι σε κάτω από τη βάση στα πρωτεύοντα μαθήματα πώς να σε αναγνωρίσει ο εαυτός, πώς είσαι αγαπητός. Από πού δηλαδή, πώς θα πιεστεί. Πρέπει οι ουράνιοι να μας βαθμολογήσουν και να μας θεωρήσουν ανωτέρως τους. Το τι γνώμη σχηματίζουμε εμείς, καλά, εντάξει, σχηματίζουμε. Και τι βγαίνει, τα δαιμόνια δεν αναγνωρίζουν τις δικές μας γνώσεις, τις απορρίπτουν. Έχουν άλλο είδος τη στήρια και άλλο είδος τέστη που κάνουν. Το ίδιο κάνουν και οι Άγιοι και οι Άγγελοι. Έτσι λοιπόν έχουμε περισσότερους αυτούς οι οποίοι μας κρίνουν εν ουρανής παρά επί γης. Και αυτό λοιπόν Άγιος Θεός λέει ότι φεύγω τους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού. Το φεύγω τους ανθρώπους δεν σημαίνει πως δεν επικοινωνώ τους ανθρώπους και διαβοηθώ τους ανθρώπους. Τους βοηθώ περισσότερο που θα μπορούσα να βοηθήσω γραπτός και προφορικός. Με το να προσεύχομαι συνεχώς για αυτούς. Αλλά αυτό το επιπέδει Άγιος. Τι είπαν οι πατέρες περί προσευχής. Ο Άγιος Αρσένιος λέει ύψωνα τα σχήρα στην δύση του ηλίου και τα σκατέβαζε στην ανατολή του ηλίου. Πώς δεν υπάρχουν αγγέλος εδώ πέρα, βέβαια.
Τον δεκατέρα, γιατί τον δεκατέρα ακουγόταν από μακριά.
Ε?
Όταν δεκατέρα ακουγόταν από μακριά.
Πώς?
Για αυτούς.
Πρέπει να τάβαινε σε σκηνιά έτσι να... πιάνεις επιπτικά, δεν γίνεται. Μπορεί να τα πάρεις κάπου να τα κουμπίσεις. Είναι αυτό που λέει ο Δαβίτ, έπρασε στον χειρόδο. Συνήθιζαν οι πατέρες όταν προσεύχονται να σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
Ο γονιπητής προσεύχονται.
Ναι. Ή όρθιος ή γονατιστός. Και οι διαστάσεις είναι πολύ καλύτερες. Βέβαια, όσο κανείς έχει πιο πολύ ανάγκη, τότε η στάση προσευχής λαμβάνει πιο μορφή ταπείνεια. Δεν είναι γονατής, γονατής και πριν ειδών. Οπότε, ας πούμε, και το κεφάλι πηγαίνει κάτω, θα σχηματίζουμε κύκλο. Αυτή είναι η πρινή στάση. Είναι η τελωνική στάση. Φανταστείτε ένας να καθίσει σε μια από αυτήν την πολύ σαν σταύρο. Πότε να λέει κύριε Σούπερ Στέλισσα. Κύριε Σούπερ Στέλισσα. Σόπα ρε, που λέει και εσύ ξέρετε.
Ναι, στο καφενείο στο Αγροπόδι και να το δούμε.
και η στάση του σώματος δεικνύει κάτι από την ψυχή, δεν είναι. Ειδικά εννοώ προσευχής. Το όρθιος δεν είναι καθόλου καταφώνη στάση, γιατί είναι μια ανθρώπινη στάση. Δεν είναι. Γιατί πιο πολύ ο Θεός βλέπει τον μέσα άνθρωπο παρά τον έξω άνθρωπο. Αλλά και ο έξω άνθρωπος προσαρμόζεται προς τον μέσα.
Και όπως αυτοί που κάνουν στην ίδια Αιγιόν και αυτά, αν παρατηρήσει τη στάση του, είναι περήφανη, γιατί πιστεύουν την ψυχή του κεφάλι. Δηλαδή φαίνεται ότι το στήριγμα του είναι στις δικές τους δυνάμεις μόνο.
Ναι.
Δεν υπάρχει τεχνό φρόνημα.
Δεν υπάρχει.
Γεια σας.
Κάποια ερώτηση.
Τι να πω,
πώς να σου πούμε. Σου πήρε την ψυχή μου.
Από την άκρη.
Εμείς οι Ορθόδοξοι ήδη είμαστε σωσμένοι, όχι με την έννοια του Προτεσταντισμού, με την έννοια της πνευματικής έννοιας. Δηλαδή, άπαξ και ο Χριστός σταυρώθηκε και θυσιάστηκε και συγχώρεσε τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ο Χριστός σταυρώθηκε και θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο και συγχώρεσε τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων με το αίμα του. Τελεία και πάντα. Απομένει σε εμάς από τη θεωρία να πάμε στην πράξη, δηλαδή, ας δεν είναι, από τη μια πλευρά να πάμε στην άλλη. Τώρα αυτό είναι στην θεωρία και στην πραγματικότητα όμως, στην εσωτερία. Πρέπει να γίνει υλοποίηση της εσωτερίας μας. Λοιπόν, εφηρμοσμένη. Σωτηρία, πώς θα γίνει. Είναι κατά πόσο εφαρμόζουμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Δεν θέλει πολύ διαδικασία να κάνουμε εμείς. Γιατί όταν μισθέτε, απολαμβάνουμε δωρεάν. Όλη τη χάρη την απολαμβάνουμε δωρεάν. Δεν θα καταβάλουμε μισθό, δεν θα πληρώσουμε για να πάρουμε τη χάρη. Κάποια εποχή οι άνθρωποι πληρώνουν για να κάνουν εξομολόγηση, ακόμα και Θεία Κοινωνία. Ήταν τα χειρότερα χρόνια της Ορθοδοξίας. Ότι είπα, τι τα κάνουμε.
Θα πω τι γινόταν μαζί.
Στο διάστημα της τουρκοκρατίας. Και λίγο μετά.
Οι ιερείς που γινόταν.
Όχι όλοι, μερικοί. Εκμεταλλευόταν την κατάσταση.
Οι παπικοί έκαναν γνώση να πρέπει να πάρουν συγκορατική ευθύνη.
Είμαστε, ας το πούμε με άλλη έννοια, εν δυνάμεις σωσμένοι, όλοι. Όλοι οι λαοί της γης. Δεν θα σωστούν δηλαδή όλοι, για τον απρόσθετο λόγο ότι πάρα πολλοί δεν θέλουν και αυτοί που μπορούν δεν θα εφαρμόσουν συντολές. Είναι εντελώς πρακτικό το θέμα, δεν είναι φιλολογικό. Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε και πολλά πράγματα. Όλοι θα εφαρμόσουμε το ίδιο πράγμα. Όλοι οι Ορθόδοξοι θα εφαρμόσουμε το ίδιο Ευαγγέλιο. Δεν θα εφαρμόσουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν θα εφεύρουμε τώρα εμείς πώς να σωθούμε, να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε αυτό, να το κάνουμε αλλιώς. Θα εφαρμόσουμε τον Χριστό, τον γραπτό Χριστό, με την έννοια. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες ότι το πρώτο που προσκυνείται επί της γης είναι το Άγιο Ευαγγέλιο. Πάνω από το Άγιο Ευαγγέλιο δεν βάζουμε ούτε το τίμιο ξύλο, ούτε τις Άγιες εικόνες, τίποτα, τίποτα. Είναι ο ίδιος ο Χριστός γραπτός. Ωμέγα, πύρινα. Δεν είχαμε το λόγο του Κυρίου, δεν είχαμε τη γραπτή του ομιλία, αλλά για το Υγείο Ευαγγελίο έχουμε τον ίδιο τον Χριστό και τον βλέπουμε τον Χριστό, το βάζουμε επάνω σε μια τράπεζα, επάνω. Στο Ιερό Ιερωμένο που είναι η Υγεία Τράπεζα, επάνω από σας, εκεί θα καθίσει. Αυτός λειτουργείται, αυτός χειρουργείται. Το έχουμε διάγει πατέρες πολλές φορές και εσύ λειτουργία, ενώ διαβάζει το Άγιο Ευαγγέλιο, πολλοί πατέρες ακούγαν φωνή Χριστού ή βλέπαν, άλλαζε ο κληρικός και γινόταν Χριστός. Μιλή Χριστός. Αφοβερό πάλι. Και βλέπω έναν γέλο σε έντεν και έντεν του ιερέω, ή αρχιερέω, ή του διακόνου. Αφού λέει, είπε ο κύριο, δεν μιλάει ο διάκο ή ο παπά, είπε ο κύριο. Για να δούμε τι είπε ο κύριο. Έχει τέτοια δύναμη να μετασιώνει τον άνθρωπο την ώρα που διαβάζει το Άγιο Ευαγγέλιο, που πολλέ φορέ έχουμε αυτά τα λειτουργικά θαύματα. Αλλά τώρα επειδή σπανίζουν και ξέλιπα πάρα πολύ, αυτά τα πράγματα φαίνονται ούχο τώρα. Επειδή ξαγιώτεται για πούλημα, αγιώτεται για πούλημα. Σαν να αναβλύζει τόσο πολύ. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Πρέπει να γυρίσει μέσα στην απλότητα που ήταν στις πρώτες εποχές.
Δεν μπορούμε να τα δούμε όλοι.
Δεν μπορούμε να τα δούμε όλοι. Βάλαμε πολύ πονηρή λογική και πολύ μόρφωση. Προσπαθούμε να τα ερμηνεύσουμε έτσι. Και αυτό γίνεται εμπόδιο. Και η καλή μόρφωση, όσο και η καλή είναι, δεν είναι θεός. Δεν θεώνει η μόρφωση. Δηλαδή δεν θα πάρουμε χάρη λόγω της πολλής μορφώσεως. Ούτε θα χάσουν χάρη εάν δεν είμαστε πολύ μορφωμένοι. Η χάρη είναι ανάλογα με την ταπείνωση και την μετάνοια και την καθαρότητα. Αυτά είναι τα γράμματα. Ο δείκτης που ζυγίζεται κάθε ψυχή και κάθε σώμα ενώπιον του Κυρίου. Τι λέει και πάμε δηλαδή. Τώρα τα υπόλοιπα είναι επιμέρους χαρίσματες. Δεν είναι, αν είναι πιο μορφωμένος, είναι πιο λιγότερο. Και τι βγήκε, ένα, τι βγήκε. Αλλά σου παίρνει πιο πολλά χρήματα, σου παίρνει πιο λίγα χρήματα. Όλοι θα μείνουν εδώ τα πράγματα, δεν θα τα πάρω μαζί μα. Απλώς να μπορέσει κανείς να κάνει καλή χρήση των πραγμάτων για να σωθεί. Είπαν όμως οι πατέρες ότι τουλάχιστον οι μοναχοί, εφόσον αφιερώθηκαν στον Χριστό για να εφαρμόσουν ή δυνατόν, αν όχι όλες μόνο τις εντολές αλλά και τις ανώτερες, θα τουλάχιστον εκεί πέρα να αδελφίσουν γύρω τη εφαρμογή των εντολών. Και πρακτικά, πρακτικά το βλέπω ότι λέγανε οι πατέρες, ο Χριστός πώς σκεπτόταν. Ο Χριστός πώς ομίλει. Ο Χριστός πώς ενεργούσε. Σε αυτή την περίπτωση ο Χριστός πώς τα έκανε. Σε εκείνο το Σεβάστιο Ευαγγελίο πώς ο Χριστός ενήργησε. Εκεί πώς έφαγε. Πόσο κοιμήθηκε. Πώς κοιμήθηκε. Γιατί ευάδιζε. Γιατί κουραζόταν. Γιατί ίδρωνε. Γιατί. Για να νικήσει τα πάθη του. Έτσι να σλεγωγεί το σώμα του. Έτσι. Τι ήταν. Όλα αυτά τα κάνει για μας. Διότι οτιδήποτε έκανε ανθρώπινο το έχει κάνει για μας. Δηλαδή για να το μιμηθούμε εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι για να το μάθουμε και να το λέμε. Ο Χριστός ευάδιζε. Ωραία, βαδίζουμε. Τι εννοούμε να βαδίσουμε. Έτσι. Σαν που σκηνείται, να βαδίσουμε. Να βαδίσουμε. Όχι βόλτα. Να βαδίσουμε. Δηλαδή σε μια ιερή διακονία. Να σε στείλει κάποιος πέθνος να πας από εδώ που εκεί βαδίζοντας. Κάνεις μια διαγωνία. Έλεγε ένας γέροντας, ένα υποτακτικό, από ένα μασίς φαγινός. Θα πάρεις παιδί μου αυτό τον τουρβά που είναι 10 ψωμιά φρέσκα και θα τα πας στην κορυφή του Άθωνα που είναι 20 χιλιόμετρα από εκεί πέρα που πας βαδίζοντας, αυθημερών. Θα τα δάσω σε εκείνο και σε εκείνο το κελάκι και θα γυρίσεις αμέσως. Μαθάνε νύχτα, δεν πειράζει, λες και την ευχή. Θα πας και θα δεις. Και μάλιστα μια φορά είχε πάει και ο Άγιος Σάρνος ο Νεμάνια, που ήταν μικρός, μοναχός. Και τον πιάσαν κάπου εδώ στην Μορφωνού ληστέ, να τον ληστέψουν και τον λέγαν, εδώ παιδί, τι έχεις μέσα στον τρόπο, λίρες, λίρες, έτσι δεν είναι, δώσεις λίρες γρήγορα. Όχι, λες, πάει καλό ψωμάκι έχει, πέρας λίρες γρήγορα του λέει. το ρίξαν μέσα στον τροβάκι και ήταν πραγματικά μέσα ψωμιά. Και κατεπλάγιασαν για την απόλυτα και την ακακία και την ειλικρίνεια του παιδιού. Και του λέει μετά αυτό, αγαθό παιδί, λέει: αν πεινάτε, λέει, φάτε. Το πάω σε σκητά, αλλά επειδή δεν υπάρχει ψωμάκι, να φάνηκα μια φορά τόσο ψωμάκι. Αλλά αν πεινάτε, τώρα με τα μισά πάρτε τα δικά σα. Αφήστε και κάτι για του γέροντε. Συγκινήθηκαν τόσο πολύ που πήραν από έναν δίδυρο ο καθένα και τον προτέψανε να πάει. Ενώ όταν ήταν λίγα πονηρό και τώρα διπλωματικά, θα τα είχαν όλα. Ίσως και τη ζωή του. Δηλαδή για τον επουλιστή σε κόπους και σε θυσίες να μεταφέρεται και πέρα. Να διακονίσει να αναπαύσει του πατέρα είναι μια μεγάλη προσφορά. Φαντάζομαι τώρα τι χαρά των αδελφών. Δηλαδή από τόση απόσταση βαδίζουν να σου φέρει φέρει το ψωμάκι. Χωρίς να το έχει παραγγείλει. Έτσι. Εδώ. Αυτό σημαίνει πως κάποιος σε αγαπάει και ενδιαφέρεται για σένα. Εντάξει, εσύ παίρνει χαρά. Αυτός που επιτρέφει το διακόνημα πόσο αγιάζει. Γι' αυτό η αργότερα εμφανίστηκε η Παναγία στου πατέρα και είπε λέει, τον υδρότα που χύνεται εδώ στο περιβόλιμο θα το λογίσω σαν μύρο. Δηλαδή αλλιώς ζυγίζει σε αξία ο υδρότας, αλλιώς ζυγίζει σε αξία το μύρο. Και τα δάκρυα είναι ακόμα πιο πολύ βαρύ πύρο. Βαρύτυπο, το ατίμητο μύρο που λέμε. Τα δάκρυα, τα δάκρυα. Τον έφερες Μεργούριε.
Το Γιώργιος.
Δεύτερη φορά ή τρίτη φορά. Πω. Είναι μια καλή επαρχή. Τουλάχιστον από δεν έχουμε εδώ, να έχουμε λίγο κόπο. Κάτι πρέπει να έχουμε κάνει. Ενώ καθαρό το πνευματικό κόπο, γιατί είναι μερικοί που εργάζονται και εργάζονται πολύ σκληρά. Ανθυγιεινές δουλειές, βαριές δουλειές, διπλά ένσημα, βαριά, σκληρές μεταλλεία κτλ. Πολλές ώρες και με κακή συμπεριφορά και με λίγα χρήματα και ταλαιπωρίες και ασθένειες και δοκιμασίες. Δηλαδή πραγματικό μαρτύριο. Αυτός ο κόπος δεν εννοείται, δηλαδή δεν ζυγίζεται με αυτόν τον κόπο που εννοούμε τώρα, γιατί δεν είναι καθαρός για τον Θεό. Δηλαδή, για ποιον είναι? Οικονομικός. Κόπος είναι. Θέμα επιβιώσεως. Δεν σε υποχρέωσε κανείς να εργάζεσαι παραπάνω. Λες, μπορώ να δουλέψω λίγο παραπάνω. Γιατί? Για να πάρω και λίγο παραπάνω. Δούλεψε. Λοιπόν, θα εργαστείς περισσότερο, δεν πληρωθείς και περισσότερο. Δεν σε χρωστάει ο Θεός κάτι περισσότερο. Ούτε εσύ πρέπει να δουλέψεις τόσο. Εσύ αποφασίζεις, καλώς ενεργείς, αλλά πέρασε το μισθό σου. Και κάτι στο Θεό είναι απλώς να σου έχει την υγεία για να μπορείς να εργάζεσαι. Αν σου βρέσει το μυαλό και την υγεία, πάμε να στην άκρη. Αυτός είναι ο μισθός. Λέει, δούλεψα σκληρά, έχω γυρές δυνάμεις, έκανα αυτό. Εντάξει, πολύ ωραία τώρα. Πάντως ο γιος και κάνει και το μετάνιο. Αποκλείεται. Αυτό λέει. Αποκλείεται. Κάνει 50 μετάνιες. 30 μετάνιες. 10 μετάνιες. Θα το κάνω σήμερα αυτό που λες. Αλλά δεν θα το κάνω. Επομένως, βλέπετε πως έχουμε μάθει να μετρούμε τον κόπο και λέει γιατί να το κάνω αυτό, τι θα βγω από αυτό, τι θα κερδίσω υλικά, οικονομικά, χρηματικά, τι θα κερδίσω χρηματικά, καλά τώρα τα χρηματικά τα λένε και καλά γιατί σαν περνάνε την ώρα τους. Βλέπουμε τις χρηματικότητες και τον άλλο τώρα προκόψουμε και εμείς και πάει πίσω τότε. Δεν το έχει εννοήσει κανείς πως ο κόπος ο πνευματικός είναι προσωπικός πλούτος που δεν μεταβιβάζεται στον άλλον, ούτε κλέβεται, ούτε γνωρίζεται. Είναι προσωπικός και σαφρός. Καταλαβαίνετε τι εννοείς, δεν είναι. Όπως η γνώση.
Με συγχωρείτε λίγο για την γνώση, σας διακόψω. Γι' αυτό έτσι πιστεύω.
Αν σε κάτι που λέμε διαφωνούμε, έχουμε άλλο
να μην σκεφτούμε. Δεν διαφωνώ. Απλώς ήθελα να πω κάτι έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, εγώ έτσι που το σκέφτομαι. Έχει. Ότι οι άνθρωποι, όλοι, πράττουν τον λόγο του Θεού για τρεις λόγους. Τρία κίνητρα. Πιστεύω. Ότι εγώ νομίζω είναι η αγάπη για τους σωστούς, για τους σωστούς κατά τον λόγο του Θεού.
Δεύτερον,
ο φόβος και μετά κάτι όπως το είπατε πριν, ο μισθός. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Δηλαδή, ή πράττουμε τον λόγο το ότι φοβόμαστε, μπας και ο Χριστός, ο Θεός,
δεν μας ανταμείψει ή κάνουμε κάτι για να μας ανταμείψει. Για τον άλλο λόγο. Και το άλλο είναι η αγάπη που πιστεύω εκεί θα ανταμειφθούν όσοι κάνουν αυτό.
Μπερδεμένα τα πει πράγματα.
Εντάξει, δεν μπορούσα να το τοποθετήσω ακριβώ. Πιστεύω όσοι τώρα το δεν το κάνω.
Τα πρώτα είναι η αγάπη του Θεού. Καθαρό πράγμα, δεν είναι. Τώρα το να το πει η αγάπη του Θεού είναι εύκολο στην πράξη. Δεν είναι. Αγάπη του Θεού είναι επειδή αυτό το πράγμα δεν βλέπετε. Δεν φαίνεται, απλώς πιστεύετε. Δεν είναι.
Σας είπα για την αγάπη που θα εμείς προσπαθούμε να δείξουμε για να μας
βγει. Λέγει κάποιο, αγαπώ τον Θεό πάρα πολύ. Τώρα από το πάρα πολύ, με τι με ζω εγώ αυτό το τελείωσα. Είναι εντελώς προσωπικό το θέμα που δεν φαίνεται. Δεν αποδεικνύεται, δεν είναι, στη συζήτηση. Αποδεικνύεται στην πρακτική βιωτή σου όταν σε παρακολουθεί κάποιο από κοντά και
δεν είσαι προσωπικά για μένα.
Όχι, μιλάμε τώρα, δηλαδή όταν λέμε η αγάπη του Θεού, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα πώς θα αποδειχθεί ότι είναι η αγάπη του Θεού, ή όλος τον αμφισβητεί. Ότι αυτό είναι χρυσός ή είναι επίχρυσος. Τι είναι. Είναι καθαρό μασίφ, καθαρό πράγμα ή είναι οθελωμένο. Λοιπόν, η αγάπη του Θεού φαίνεται όταν το κάνει κανείς κάτι για την αγάπη του Θεού, δεν είναι, που είναι ο πρώτος μισθός, η πρώτη θέση, ο πρώτος όλος. Λοιπόν, ανάλογα με την εφαρμογή των εντολών του Ευαγγελίου, είναι και η ανάλογη αγάπη μας για τον Θεό. Ας πούμε, η αγάπη του Θεού είναι από 10 μέχρι 20, δεν είναι, στην βαθμολογία, δεν είναι. Όσες πιο πολλές εντολές εφαρμόζεις, από 10 πάμε για 20. Επομένως, ό,τι και να πούμε, ήδη υπάρχει βαθμολογία μέσα στη συνείδησή μας. Εγώ στην πλήν ξέρω ακριβώς που βρίσκομαι. Και εσύ και ο καθένας, σας δεν είναι. Αν είναι κανείς ειλικρινής με τη συνείδησή του, ακριβώς θα το πει στη συνείδησή του πού βρίσκεται.
Δεν μας ενδιαφέρει να μας συγχωρείτε, γιατί εμάς ορισμένους ανθρώπους δεν μας ενδιαφέρει να τα μετρήσουμε.
Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει. Αλλά πρέπει να το κάνει, γιατί για τον εαυτό σου
δεν είναι σίγουρο.
Όχι για τον άλλον. Θα τα ζυγίσει, θα τα ακριβοζυγίσει και θα πει έτσι. Εδώ είμαστε. Μην έχω την ψευδέστηση και πετάω με τα φτερά του ή κάνω τώρα και κάνω πτήσεις ανεξέλεκτες και έχουν οι άλλοι με πιάνουν μέχρι τον τρίτο ουρανό και είμαι εκεί. Ναι. Ούτε αυτό πάλι θα με απελπίσει. Γιατί αυτό σαν γνώση δίνει ελπίδα. Δεν με απελπίζει. Δηλαδή, αν κάνω κάτι σωστό για απελπισία, να λείπει. Η απελπισία είναι ακόμη πιο χειρότερο από ότι μπορώ εγώ να φιλήσω και να βλάψω με αυτό. Δεν θα καταθέσω τα όπλα, όχι. Αλλά με ενδιαφέρει η πραγματική μου γνώμη τη συνειδήσεώς μου μετά από μια πολύ συστηματική προσευχή. Και αν δεν τα καταφέρω πάνω, για να και ο πνευματικός βοηθός να βοηθήσει λιγάκι. Ο κυρίνιος ο πνευματικός. Εκεί είναι οι πνευματικοί οι οποίοι θα βοηθήσουν. Στο να σχηματίσει κανείς υπεύθυνη προσωπική γνώμη, δηλαδή σαν αυτογνωσία. Σαν αυτογνωσία.
Χρειάζεστε γιατί λέτε σωστά πράγματα γι' αυτό. Δεν έχει τίποτα.
Δεν ξέρω κατά πόσο λέω σωστά πράγματα.
Όχι μόνο εσείς και άλλοι άνθρωποι που κάνουν για όλα σαν και εσάς αυτή τη δουλειά του μαθηματική μπορούν και ξεχωρίζουν πιο εύκολα από εμάς το καλό με το κακό. Είναι μεγάλη σημασία για εμάς που είμαστε.
Ναι, γιατί εγώ δεν το βλέπω έναν οικονομικά.
Ναι, αυτό το πετάμε στην άκρη το οικονομικό. Ναι.
Δηλαδή δεν κάνεις ούτε κερδίζεις τίποτα λέγοντας μια γνώμη.
Ναι, σίγουρα.
Τον άλλο τον απασχολεί όμως τι του είδες. Πάρα πολύ. Γιατί η γνώμη μου δεν θα είναι ούτε πολιτική, ούτε διπλωματική, ούτε παζαρεύει.
Θα είναι σεβαστή.
Όχι, είναι ξεκάθαρο πράγμα. Δεν ταλαντεύομαι για αυτό που θα πω, ούτε θα το αναιρέσω. Είναι αυτό, τελείωσε το θέμα. Εγώ δεν θα το αναιρέσω το λόγο και θα πω ότι ξέρεις μετά από λίγο τι σου είπα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι αλλιώς. Πάει αλλού το θέμα, βέβαια. Αν και εσύ αμφισβητείς τα δικά σου, τότε τι θα κάνω, θα παπαλαβώσουμε στο τέλος. Πρέπει να είναι δοκιμασμένος ο λόγος και η θέση σου ότι είναι για όλους και για μένα και για όλους το ίδιο σαν απάντηση. Ότι αυτό είναι έτσι. Εκείνο είναι αλλιώς. Όπως είπα προηγούμενος ότι ο κόπος για τον Θεό ως μυρολογιστήσεται. Αλλά όχι ο κόπος, για τον Θεό ο κόπος. Λέει έγινα κατάκοπος, δούλευα, πτώμα έγινα, κουράστηκα όντως, ψάρευα όλη τη νύχτα. Πολύ ωραία. Άσχετα έπιασα την έπιασα ψάρια. Αλλά δούλευα τόσες ώρες και κουράστηκα. Δεν είναι δύσκολο αυτό το διακόνημα. Πολύ ωραία. Άρα έχεις πολλές σωματικές δυνάμεις, έτσι δεν είναι. Πολύ όμορφα. Την άλλη βραδιά δεν πηγαίνουν για ψάρι μου. Του λέμε, κάνε τώρα 100 μετάνοιες. Όχι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ότι δεν έχουμε εκτιμήσει και δεν έχουμε ζυγίσει, δεν έχει επιτευχθεί μέσα στο μυαλό μας αυτή η διαφορά, ότι αυτός ο κόπος για το ψάρεμα είναι μεν καλός, αλλά είναι υγιεινός και κοσμικός.
Ναι.
Αλλά δεν βοηθάει στη σωτηρία, πρόσεξε, βοηθάει στα χρήματα. Βοηθάει στο να επιβιώσω, χρειάζεται και αυτό. Αλλά εγώ θέλω και κόπο που βοηθάει στη σωτηρία και στον αγιασμό. Γιατί δεν θα είμαι εδώ επάπειρον να τρώω ψάρια, ούτε θα είμαι ψαρά σε επάπειρον. Όχι, θέλω να πω. Εδώ οι πονιάγιοι πατέρες, εδώ οι απόσταση που ήταν ψαράδες, εκεί ήταν ψαράδες ανθρώπων. Δηλαδή δεν κρατήσαν το επώνυμο εκεί πολλά χρόνια.
Απλώς να δείτε αλλού.
Πολύ που δεν πήραν σύνταξη.
Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα ορθολογικό.
Και να προσθέσω ακόμη κάτι, ότι μόνο ο κόπος για τον Θεό έχει μισθό ουράνιο. Επίγειο θα έχει μια καλή υγεία, μια ειρηνική συνείδηση, μια ευλογία στα υλικά που κάνω. Να τα ευλογεί ο Θεός. Δεν μου πηγαίνουν όλα κόντρα. Λες και μου πολύ εμάν λέω όλα, από εδώ κόντρα, από εκεί λάθος, από εκεί, ό, τι θα γίνει. Θα τα προδείξω. Μα δεν είναι έτσι. Για ξαναπάρει τα πάντα πάνω στη σειρά, ιεράρχησέ τα και να πεις. Ποιο είναι το πρώτο, λέει η δουλειά. Όχι η δουλειά, τα πνευματικά σου είναι πρώτο. Λέει μετά είναι εκείνο. Ούτε εκείνο είναι μετά, η νηστεία σου είναι το δεύτερο. Μετά η δουλειά, ούτε η δουλειά είναι. Πρώτα να γίνουν πρώτα τα καθήκοντά μας. Μην λοιπόν φύγουμε ευνηδίως και τα αφήσουμε όλα τα άλλα για τους άλλους και δεν τα κουβαλήσουμε μαζί μας. Αυτά που θα πάρω για τον άλλο κόσμο προηγούνται. Να τα κάνω αυτά και κάθε μέρα, μπας και φύγω ξαφνικά σήμερα, να είμαι τακτοποιημένος, καταλάβατε, να είμαι εγώ εξασφαλισμένος και τα υπόλοιπα όσα κάνω, που φυσικά δεν θα τελειώσουν ποτέ, αλλά το εισιτήριο το κατέχω τις ημέρες, δηλαδή εργάστηκα για την ημέρα αυτή. Έχω κάνει το καθήκον, έχω κολλήσει το ένσημό μου για το 24ωρο. Κάνω τα καθήκοντά μου πρώτα και μετά κάνω οτιδήποτε άλλο. Και να προσθέσω και μια λεπτομέρεια ότι κάνω τα καθήκοντά σου, διότι να γνωρίζεις. Πρώτον, δεν θα πεθάνεις εκείνη την ημέρα. Και πότε θα πεθάνεις, μια που δεν θα κάνεις τα καθήκοντά σου. Δεν πρόσθεσα, δεν το τελείωσα. Δεν θα πεθάνεις εκείνη την ημέρα χωρίς να πληροφορηθείς. Και δεύτερον, σε προφυλάσσει από ευνίδιο θάνατο. Από ένα τριχείο, α πούμε. Πρώτα τριχείο, από ένα ευνίδιο θάνατο. Επομένως, κάνουμε σε κάτι κοντά μας. Πρώτον, δεν θα πεθάνουμε εκείνη την ημέρα τουλάχιστον χωρίς προειδοποίηση και ενημέρωση. Καταλάβετε τι εννοώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το άλλο, από ευνίδιο θάνατο. Είναι βασικά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο πιστός πρέπει να πάρει το σήμα, το πράσινο φως, ό,τι φεύγει από τον κόλλο. Συγκεκριμένα πράγματα. Μα το είπαν πολλοί άνθρωποι ότι την Πέμπτη φεύγω με αυτόν τον τρόπο. Στόπα, σε παρακαλώ. Το παίζει και Άγιος. Ήρθε η Πέμπτη και έφυγε. Πού που ήταν λέει αυτή η Αγία Αγία. Τώρα το κατάλαβε, θα έχει φύγει το πουλάκι. Πέταξε. Όταν ήταν ζωντανή, δεν το θεωρούσα μέσα.
Για το θέμα τη ευλογία που είπατε, ζητάμε την ευλογία του Θεού. Ερχόμαστε ζητάμε την ευλογία.
Για το πνευματικό.
Για το πνευματικό εννοείται εσεί τι εκπρόσωπο.
Όχι, όχι, εδώ τώρα να δεις τη ζημιά γίνεται.
Να σας ρωτήσω λίγο. Εγώ τώρα σαν άνθρωπος θέλω να κρίνω με αυτό όλοι τους υπόλοιπους. Είμαστε άξιοι να ζητάμε αυτό το τόσο μεγάλο. Δηλαδή στην έξω τη ζωή μας κάνουμε ό,τι κάνουμε και μετά να πούμε και να ζητήσουμε την ευλογία. Είναι σωστό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Εδώ πρέπει να αναλύσουμε τι σώει ευλογία, δηλαδή τι είδος ευλογία είναι.
Ναι, έρχομαι εγώ σε εσάς και σας λέω γύρω να με την ευλογία. Αλλά χωρίς να έχω κάνει εξομολόγηση. Είναι σωστό αυτό ή δεν
είναι. Είναι σωστό, είναι σωστό.
Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί είμαι και σύντομα κάτι δημοτικό, δεν έχω μάθει ούτε καν γυμναστήριο. Και ορισμένα πράγματα
δεν έχουν σχέση με αυτά εδώ.
Ναι, δεν έχουν σχέση. Μπορεί να έχουν σπουδάσει και ας πούμε.
Η ευλογία δεν είναι φόρος.
Ναι, ναι.
Εξομολογίες να σε ευλογήσω. Όχι, αυτό είναι.
Με απασχολούσε πολύ καιρό αυτό.
Γιατί λειτουργεί εσύ πουλούς αυτός. Πράγμα, αυτό λειτουργεί. Δεν είναι. Τα πνευματικά είναι εντελώς δωρεάν. Η ευλογία του Θεού είναι σαν μια πηγή που τρέχει νερό. Όποιος θέλει πάνω πιει νερό. Δεν είναι βρίσκει που κλείνει την κάνουλα. Είναι ανοιχτή πηγή. Έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι κανείς αυτός που διψάει θα πάει να πιει νερό. Αλλά εγώ βλέπω ότι αντί να πάει από εκείνη την πηγή, πηγαίνει από ένα λάκκο και πίνει. Και αυτό δεν ψάχνει. Μα από εκεί είναι η πηγή. Και από εκεί έχει, και εκεί έχει λινηρό. Με αυτό έχει στάσει με τον Ιόνιο Λιμνάζιο. Λες, λέει. Τώρα αυτό το υψηλό θα έχω πει συγκερή. Πώς δεν έκανε σωστή διάγνωση? Δεν το κατάλαβε? Το κατάλαβε. Όχι, λέω, γιατί να πάω εκεί πέρα που είναι λίγο μακριά και κουραστικά στην πηγή, αν το έχω δει με το νερό. Εντάξει. Αν είναι έτσι, πάλι το θέμα. Δεν θέλει φυσική διάκριση, θέλει φωτισμό. Δηλαδή η ευλογία του Θεού ακονίζει την λίμα, το μυαλό, στο να κάνει σωστή διάκριση. Δηλαδή η ευλογία του Θεού, μπορούμε να πούμε, είναι ένας προσωπικός μισθός που τον κάνει προσωπική χρήση. Ένας ιστορευτής ρεύματος, έτσι δεν είναι, γέμισε την μπαταρία σου και εκεί που την έχεις ανάγκη την κάνεις χρήση. Πολύ απλό είναι το θέμα. Αλλά μπορείς να κάνεις και καλή, μπορείς να κάνεις και κακή χρήση. Τότε πάει λόγω το θέμα. Πάντως είναι προσωπικός μισθός και δεν είναι συνεταιρισμός. Δηλαδή σε μια ευλογία του Θεού δεν θα πάρω κι εγώ 50 και εσύ 50, 100% θα το πάρεις εσύ. Γιατί δεν ευλόγω εγώ εσένα, ο Χριστός ευλογεί εσένα. Αν ήταν έτσι όπως έπαιζε ο πατέρας, θα μπορούσα να ευλογήσω στο ποιο είναι αυτό. Δεν μπορώ. Εσύ μπορείς είναι αυτό σου, δεν μπορείς. Ούτε και εγώ τον εαυτό μου μπορώ. Είναι τρομερό να μπορείς να ευλογήσεις όλους πλην του εαυτού σου. Όλους, όλο τον κόσμο μπορείς να ευλογήσεις πλην του εαυτού σου.
Είσαι ήδη ευλογή.
Όχι, όχι. Δηλαδή πρέπει να πάρω ευλογία και εγώ από άλλο.
Αν δεν υπάρχει, μόνο, αν δεν υπάρχει κανένας άλλος που πάει στον κόσμο και είναι μόνο εσύ.
Κατευθείαν από τον Χριστό, αλλά να μην το πάμε έτσι, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν. Γιατί μετά έτσι που το καταλάβει κανείς, γίνεται ανενδεής τον άλλον, αυτάρκης δίθεν τον άλλον και το παίζει ότι είμαι... δεν έχω την ανάγκη κανενός, είναι ένας κρυφός εγωισμός. Δηλαδή δεν ταπεινώνεται κανείς.
Γιατί ξέρετε,
η γνησία ταπείνωση, αυτό λέγεται αποστολική ταπείνωση ή επιβολημένη ή στην πράξη ταπείνωση. Δεν είναι όπως την λένε φιολογικά, είναι ταπεινός, δεν είναι ταπεινός, δεν είναι ταπεινός. Θεός γνωρίζει τι είσαι στην πράξη. Συνεργάζεσαι, ταπεινώνεσαι, δηλαδή κόβεις το δικό σου, γίνεται και το άλλο, επικαλού πάντοτε. Έχεις στοιχεία ταπεινός σου, θα πάει στο χάρισμα. Δεν είσαι ταπεινός, θα γίνεις ταπεινός. Θα γίνεις ταπεινός όταν πάει στο χάρισμα που λέγεται ταπεινοφροσύνη. Πρώτα να βγάλουμε το δέντρο που λέγεται ταπεινοφροσύνη και μετά τον καρπό που λέγεται ταπείνωση. Πρώτα φυτεύω το δέντρο να μεγαλώσει και να πάω τον καρπό.
Επίσης, κατά συμπλούσεις και βάζεις φυτεύω το δέντρο με τον καρπό.
Α, μπορείς να βάζεις και μια χρυσή διαπονιά. Ναι. Να στην Ιβύρουν. Τρέχονται. Σαν το κρίσο να πάμε φυσά. Έτσι στην πράξη. Γι' αυτό είπαμε πατέρας, αν δεν γίνει συνεργασία, δεν θα πάμε ούτε και όλοι μαζί, καλά, ούτε και κανείς μπορεί, ας πούμε, να γνωρίσει τον εαυτό του. Εν Χριστώ. Οι Ορθόδοξοι παντού συνεργάζονται μαζί τους. Αν ειλικρινείς, να πούν την αλήθεια, να μην πούν ψέμα, να μην τον δουλέψουν, να μην τον ειρωνευτούν, τότε είναι συνεργασία, δεν είναι. Δεν φαίνεται αυτό
όλοι, αμέσως. Δηλαδή πρέπει να είναι αλληλέγγυοι, δηλαδή. Όλοι συνεργασία.
Λένας, λέει, ποιος το είπε αυτός? Α, κατάλαβα, λέει. Τον κατέκρινε φουλ. Δηλαδή τι κατάλαβες? Λέει, ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Εκείνος. Καλά, τώρα αυτόν θα προσέχουμε. Και ποιον θα προσέχουμε? Αυτό ισχύει για όλους, καταλάβετε. Δηλαδή αυτό θα το πει κανείς που έχει μεγάλη γνώμη για τον εαυτό του και αμέσως τώρα τον έχει υποβαθμίσει. Κάνει υποβόλη των ποδών του. Το πολύ πολύ, αν δεν σας αρέσει αυτή η γνώμη, μην εκφραστείς. Ποιος σου μίλησε είναι αυτό, τι είπε αυτό? Επόμενος. Πες και στην γνώμη, επόμενος. Είναι πιο έξυπνο αυτό το πράγμα. Αυτό να εκφραστούμε δυσμενός και να χαρακτηρίσουμε αρνητικά κάποιον, γιατί κάποιος που θα πρόσκειται ευμενός υπέρ αυτές δεν είναι, αμέσως γίνεται ένα αντίπαλος. Αμέσως γίναμε κόμμα, δηλαδή πατρίες γίναμε.
Ταπείνωση πού θα την αναγνωρίσουμε?
Ο δεύτερος πρώτος λοιπόν είναι η αγάπη του Θεού. Ο δεύτερος είναι για το μισθό του παραδείσου και ο τρίτος είναι για το φόβο της κολάσεως. Φοβούμενος μην κολαστώ το κάνω. Ναι, αλλά είναι σαν να είσαι εχμάλωτος και καταναγκαστικό έργο σαν επιτελής. Δεν θέλει ο Θεός που κάνεις με το στανιό, με το φόβο, με το βούρτολα. Γρήγορα. Όποιος δεν δουλέψει, εντάξει, δεν θα δουλέψεις, αλλά από μέσα βράζει. Όπως δουλεύαν και οι Εβραίοι και το μαστίγιο των Αιγυπτίων ήταν έτοιμο. Όποιος δεν δουλεύει κανονικά, του δεν θα καταλάβει. Και τότε δεν είναι αυτοί πρόθυμοι και εργατικοί, ούτε θέλουν να κάνουν τέτοιες δουλειές, αλλά λειτουργούσε το μαστίγιο.
Μου πρόλαξε
μια βρέθη μαστίγιο
και
φοράνε τις υπόλοιπες. Όχι, δεν πήραν το μέρα. Κάπου εγκομιάζουμε πάρα πολύ τους Εβραίους. Πήγαμε πάρα τους Εβραίους και καημένοι μέσα στον τόπο τους περνούν τα πάντα να γίνει. Δηλαδή, άμα το δει κανείς από κάθε επαγγελματική πλευρά, όλοι πληρώνουν το ατύχημα της αμαρτίας τους. Άσχημα. Όλοι. Τους έχει ταπεινώσει ο διάβολος σφόδρα, όλους, γερά. Τους πατάει αλίπητα σαν χταπόδι κάτω, γερά, όλους.
Και μπορεί να το κάνει και πολύ εύκολα.
Όλους. Αυτό λέει κανένας. Τώρα λέει κανείς ότι είναι παραπάνω χρήματα και αυτό τι περνούν. Δεν ξέρω, σήμερα είναι άλλο δυνητή ζωή. Και πίσω πάθει. Εφόσον δεν είναι ορθόδοξος και δεν ζει ορθόδοξα, τα υπόλοιπα τι θα κάνουν.
Είμαστε τυχεροί,
και αν τον αφήνει ο Θεός, και αν τον αφήνει ο Θεός να ζήσει έτσι, θεμάμενο φίλο, είναι ή δεν είναι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θα πέφτει και τελείως το θέμα. Κρίμα. Δεν το είχε εννοήσει, δηλαδή δεν κατάλαβε την αποστολή του επί της γης. Δεν θα μην εξουσιάσουν τους άλλους και να φοβίζουν τους άλλους και να πολεμήσουν τους άλλους και να χωνεύουν τους άλλους. Ή θα να μετανοήσουν και να βοηθήσουν.
Ή να βοηθήσουμε στον
άλλον. Εντάξει, πρώτα να μετανοήσουμε. Και μετά να βοηθήσουμε. Παράδεισο στους χωράει όλους. Γιατί νομίζετε ότι όλος ο κόσμος θα ήταν ορθόδοξοι. Να πάμε αυτή, αυτή την πλευρά. Θα ήταν τέλεια τα πράγματα. Μεταξύ μας είναι όλα τέλεια. Όχι, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Και είμαστε ορθόδοξοι. Τι βγαίνει, εγώ τι βγαίνει. Καταλάβατε. Πάλι εχθρός και προφυλαχτεί. Επομένως το ζητούμενο δεν είναι να γίνουν όλοι ορθόδοξοι, αλλά όλοι ορθόδοξοι να ζήσουν ορθόδοξα. Οπότε να κοιτάξουμε εμείς ποιοτικά την δική μας αναβάθμιση. Ποιοτικά. Κάθε μέρα έχουμε το καθρέφτη μας, το Ευαγγέλιο. Πώς πορεύουμε, τι λέει η συνείδηση, τι είπαν οι πατέρες. Κάναμε τα καθήκοντά μας ενώπιον του Θεού, πρώτα ενώπιον του Θεού. Δεν τα κάναμε. Απ' την άλλη μέρα θα συμπληρώσουμε το έλλειμμα. Όπως λέμε στη μοναχή σήμερα, δεν έκανα το κάναμε, λέει κοιμήθηκε. Λοιπόν, αύριο θα βάλεις το ρολόι σου μισό ώρα νωρίτερα. Εξελίσεις μισό ώρα νωρίτερα, θα κάνεις τον ένα κανόνα, όχι, και την ημέρα τον υπόλοιπο κανόνα. Να μετριαστεί και λίγο ο κόπος. Έτσι δεν είναι. Συμπλήρωμα. Έγινε την άλλη μέρα, δόξα Θεώ. Την άλλη μέρα πάλι καινούργια μονομαχία. Δεν ξέραμε την επομένη μέρα. Ακόμα κάθε μέρα καινούργια μονομαχία θα δώσεις. Και δεν γνωρίζεις τι θα γίνει. Ξέρετε πόσοι ξύπνησαν με ημιπληγίες. Με ασθένειες, πάθαν ζημιές, τόσα φυλάκια, τόσα γίνονται. Δεν είναι όλα ρόδινα, επειδή ξυπνάμε κάθε μέρα έτσι, όλοι ξυπνούν έτσι. Ως πέρα τηλέφωνο και από όλο τον κόσμο, κάθε μέρα καινούργια γεγονότα, κάθε μέρα, φοβερά. Φοβερά. Μια μητέρα πήγε ένα μικρό παιδάκι, 6-7 χρονών στο σχολείο, το πήγε. Κάθισε το παιδάκι και κάπου πήγαινε να το πάει κάποιο γλυκό κάτι αυτό, γερμάνοντας το βρήκε νεκρό. Α, είναι δυνατό. Δεν μπορούσα να το πιστέψει. Μα δεν είναι δυνατόν, αφού ήταν υγιέστατο. Τώρα, την επόμενη μέρα και δέχτηκε. Και την μεθεπομένη μέρα ήταν χωρίς. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό νομίζω πως είναι ένα όνειρο. Έγιναν όλα αυτά αμέσως, πως το καταλάβουμε έτσι. Ούτε ασθένειες, ούτε γιατρούς, ούτε έξω. Δεν κολλάει, δεν χωνεύει.
Δεν θα ζήσουμε 100 χρόνια.
Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, τόσο γρήγορα. Τακ, τακ. Γιατί γίνονται τόσο γρήγορα, πρέπει και χρόνια γρήγορα, έρχεται η τρίτη μέρα, ας πούμε, μετά την κηδεία και λες, τώρα, Ποιο είναι το μάθημα? Μήπως επομένει εσύ για να χωρίσει. Δεν θέλω τώρα. Παρά τέτοια θέση και να σηκώνει το σταυρό του παιδιού σου ευκολότερα. Γιατί άμα σκέφτεσαι για το παιδί σου, είναι σαν να σκέφτεσαι για αθάνατο. Γιατί εσύ που μιλά και συμπεριφέρει, είσαι αθάνατο. Καταλάβατε.
Πώς μπορούμε να έχουμε συνεχώς κάτι με να μην είναι θανάτο και να μην θέλουμε από το στόχο
στην
που
πράξη μας δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι προήμια της μνήμης αυτής και αν πετύχουμε σε αυτά θα έχουμε καλή επιτυχία. Προσπαθούμε να ζήσουμε λίγο ήρεμα, λίγο ήσυχα, να αποφύγουμε τους υψημένους θορύβους, τα αίτια και τις αφορμές που θορύβουν μέσα στο χώρο που μένουμε, έξω από το χώρο που μένουμε. Εάν έτσι πέρα από το χέρι μας, δεν είναι. Yeah. Δεύτερον, να μπορούμε να κάνουμε μερικά κανείπνευμα πνευματικά, ώστε να μην μας τύπτει για τα εν γνώση μας. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε να γίνονται, δεν είναι. Yeah. Και το άλλο είναι ότι κανείς πρέπει να καλλιεργεί τα κείμενα, τα μελητά, τα υμνολογικά και τα πατερικά. Εδώ είχαμε τον οποίο Σιφ που έλεγε μερικά τροπαράκια περί θανάτου. Τα νεκρόσημα. Τα έλεγε για να δημιουργήσει ένα κλίμα πνευματικής υφής μέσα στον εαυτό του. Δηλαδή να κατανοηθεί, να χρωματιστεί από μέσα του. Δηλαδή είναι κάτι που καλλιεργεί τη γνωσολογικά αυτό το πράγμα. Και ο Θεός βλέπουν σε αυτόν τον κόπο και την προαίρεση και το δίνει σαν χάρισμα. Το χάρισμα δεν αποκαλύπτεται μέσα από τα βιβλία. Δηλαδή αυτοί που έχουν, το έχουν, το έχουν σαν χάρισμα. Δεν το αγοράσανε, ούτε το ανακαλύψανε. Τους κατήρθια εξ ουρανού. Αλλά όχι χωρίς σκόπο. Και όχι μετά έτσι χωρίς να καταβάλουν τα ανάλογα. Γιατί ο Θεός είναι σαν δίκαιος, δεν δίνει οπουδήποτε. Ό,τι του ζητήσουμε δεν το δίδει. Το δίδει, αλλά αφού καταβάλει τον ανάλογο κόπο. Και θα ήταν άδικο για τον Θεό να σου δώσει κάποιο χάρισμα. Γιατί αν καταβάλω, αν πάρω κάποιο χάρισμα χωρίς τον ανάλογο κόπο, πρώτα θα το χάσω αμέσως. Θα με χρεώσει στο δεκαπλάσιο. Θα απελπιστώ από τα στεναχώρια μου και μπορεί να τα βροντίξω. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα κανείς άμα καταβάλει κόπο πολύ, πολύ, πολύ και το κερδίσει μετά από 3 και 5 και 10 και 20 χρόνια, είναι πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω, δηλαδή, αυτός ο κόπος δεν λησμονείται. Και μπορείς μετά τον κόπο να εκτιμήσεις ακριβώς και το τιμημένο πράγμα. Το πήρε, το δώρο.
Το χάρισμα, λέει.
Πάντως δεν ζητούμε χαρίσματα, να ξέρετε, στην Ορθοδοξία. Που ζητούμε είναι αυτό που είπε ο Θεός ότι πρέπει να ζητούμε.
Μπορεί.
Ε?
Μπορεί.
Άφεση αμαρτιών. Αυτό ο Θεός θέλει να το ζητούμε συνέχεια. Άφεση αμαρτιών. Μα αφού τα εξομολογήθηκα, μα δεν εννοούμε άφεση αμαρτιών. Δηλαδή, Θεέ μου, δεν θέλω να αμαρτήσω αύριο, οτιδήποτε να είναι. Το πιο μικρό δεν είναι. Πάντοτε άφησα αμαρτιών. Δεύτερον, τη θεραπεία των παθών, αυτό να τακτοποιείται να πούμε, δεν είναι. Και τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό το τρίπτυχο που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Άφηση αμαρτιών, θεραπεία των παθών, βασιλεία των ουρανών. Αυτό ο Θεός εντέλεται, μας προστάζει να το ζητούμε. Αυτό το είπε, ζητείτε πρώτα την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού.
Είναι δικαιοσύνη.
Αυτό ακριβώς είναι. Δηλαδή να εφαρμοστεί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης μέσα μου. Λέει πρέπει ο κόσμος να εφαρμόσει. Στάσου, ας τον κοσμήσω. Δεν πρέπει να το πει στο μάθημα έτσι. Πρέπει να εφαρμόσω. Όχι, δεν με συμφέρει. Α, δεν σε συμφέρει, ε. Πρέπει να τα εφαρμόσετε όλα αυτά τα πράγματα που είπα. Εσύ τα εφαρμόζεις, ας μην μιλάς καλύτερα. Χρειάθηκες παραπάνω. Καταλάβατε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Να τα πούμε εύκολο είναι. Αλλά ο Θεός δεν λέει τι ωραία τα είπε αυτό στο βάλλον 20. Μπορεί μετά τα λόγια και να σου πει κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Θα τον έβαζα 11 αν δεν μιλούσα, από εμείς τον βάλλον 9. Γιατί έχει το ύφος, ας πούμε, το διδασκάλου ότι τα εφαρμόζει όλα αυτά σου, δεν είναι. Και ότι έλεγε ένα τίποτα, ένα σκουπίδι άλλη είναι. Δεν είναι έτσι. Καταλάβατε. Είναι εύκολο να πάρουμε τέτοιο ύφος όλοι μας, δεν είναι. Ότι εμείς είμαστε αυτά που δεν είμαστε και εσύ δεν είστε τίποτα. Πώς θα γίνει? Γιατί όταν απευθύνεσαι σε κάποιο ανώτερό σου, αλλιώς μιλάς. Και όταν ξέρει σε κάποιο κατώτερο, πάλι άλλο ύφο πέρα και μιλά. Είσαι σαντικό. Πώ μιλά έτσι στο φαντάρι, δηλαδή. Τι είσαι παραπάνω.
Έχει φύγει το χαρακτήρα.
Έχω.
Σύμφωνα με αυτήν, αλλά και να δίνουμε τη συμπεριφερόμαστε.
Αυτό θα αποκτηθεί μετά από πολύ κόπο, γιατί πρέπει πρώτα η καρδιά, γιατί η αγάπη βγαίνει από την καρδιά. Όταν λέμε καρδιά, δεν εννοούμε την καρδιά, εννοούμε από την ψυχή. Η πνευματική καρδιά, η πνεύμα. Η καρδιά, η ψυχή, που με αυτές τις λέξεις εννοούμε το ίδιο πράγμα στη γλώσσα της θεολογίας. Η ψυχή λέγεται και ψυχή και πνεύμα και καρδία. Πάντα η πνευματική καρδία. Τα ίδια πράγματα είναι και τα τρία. Λοιπόν, αυτή η αγάπη βγαίνει από την καρδιά. Αλλά από την καθαρή καρδιά. Γιατί η όχι καθαρή καρδιά εκπέμπει αγάπη, αλλά ιδιωτελεί και εμπαθεί, και αυτό το πράγμα απορρίπτεται.
Υποκρισία.
Ναι. Και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μας αγαπούν πονηρά. Θα γίνει ζημιά. Πρώτα-πρώτα, ο ίδιος βλάπτει τον εαυτό του, δηλαδή δηλητηριάζει τον εαυτό του, δηλητηριάζει και τον άλλο. Πώς θα φτάσει κανείς σε επίπεδο να είναι αγνός και ειλικρινός απέναντι το άλλο? Πρέπει να κάνει δουλειά στον εαυτό του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς το κοράκι εδώ θα παράγει καλό άμα δεν το οργώσω πολλές φορές. Πώς θα γίνει? Αφού είναι γεμάτο πέτες, πρέπει να βγουν αυτά τα πράγματα. Έχει βάτα, πώς θα γίνει από μόνο το έτσι, από μηχανής.
Δηλαδή με λίγα λόγια, περισσότερο λειτουργούμε σαν Φαρισαίοι. Κάνουμε κάποια πράγματα για να
πρέπει πιο πολύ να επιμείνουμε στην επιμέλεια του εαυτού μας. Και καθώς καλλιεργούμε τον εαυτό μας με τις εντολές του Ευαγγελίου, δεν είναι? Και ο άλλος να μην έχει αλλάξει και να είναι αυτός που ήταν, εγώ καθώς αλλάζω, τον βλέπω διαφορετικά. Πάλι κέρδος του, κατάλαβες τι είπα. Και να μην έχει αλλάξει ο άλλος, εγώ καθώς αλλάζω, τον βλέπω διαφορετικά. Δηλαδή, χρωματίζουν αλλιώς τα δικά μου τα γυαλιά και τον βλέπω αλλιώς. Δηλαδή, είμαι πιο υπηκής μαζί του, δεν θυμώνω μαζί του εύκολα, δεν τον κατακρίνω εξωτερικά και εσωτερικά, τον υπομένω και τον ανέχομαι.
Πώς δεν το αισθάνομαι όμως αυτό?
Το αισθάνομαι.
Την άλλη άποψη.
Γιατί προηγουμένως νύχτα μέρα τον παρακολουθούσα. Μη τυχόν κάνει και κάτι αμέσως. Στάσου, τι είναι? Είναι σαν το κεντρί του Σκόρπιου, έτοιμος να χτυπήσει τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν παρακολουθούμε τον άλλον, μη τυχόν κάνει και την σπάθα έτοιμη. Καταλάβες, γιατί αυτό είναι εμπόλεμη κατάσταση, είναι εκλογική κατάσταση και φοβερά εκλογική κατάσταση. Δηλαδή, ασχολούμενος με τον άλλον, δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου. Και μη ασχολούμενος με τον εαυτό σου, έτσι περνάει ο χρόνος, έτσι, άδικα. Και βλάπτουμε τον εαυτό μας. Βλάπτουμε και τον άλλον, βέβαια, δεν είναι. Ενώ η προσωπική επιμέλεια, γιατί ο Άγιος Βασιλείος όταν λέγει το λόγο πρόσεχε σε αυτό, το αναλύει. Πρόσεχε σε αυτόν ισοβίως. Και πρόσεχε τον πιο πολύ όταν φτάνει στο τέλος της ζωής σου. Τότε είναι ο τελευταίος γύρος. Βλέπετε σε μερικούς αθλητικούς αγώνες έχουν 10 γύρους, έτσι δεν είναι? Μερικοί έχουν μια άλλη σειρά, στους 3, 5, 6, 7. Στον τελευταίο να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και στον τελευταίο λοιπόν κάποιος, όποιος βγει πρώτος, εκείνος θα πάει το στεφάνι. Και ας είναι στους γύρους, τελευταίος λόγω χάρη. Γιατί αυτός είχε καθέναν απόθεση δυνάμει. Εδώ γύρω κάνει λοιπόν μια γυροβολιά πιο λίγο και κερδίζει το στεφάνι. Περιμένουμε και προς το τέλος να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
Συμπεριφορά μας λέει τον εαυτό σου. Συμπεριφορά μας.
Τον εαυτό μας. Λίγο περισσότερο τον εαυτό μας. Δηλαδή το κήρυγμα τον ευτέρω χρόνο είναι ότι ασχολείστε με τους άλλους. Δεν το λένε φανερά, αλλά το βλέπουμε στην πράξη. Να ασχολούμεθα με τους άλλους συνέχεια. και χάνουμε τον εαυτό μας. Αδειάζουμε, 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 αδειάζουν και οι άλλοι, αλλά αδειάζουμε εμείς πάρα πολύ. Ήταν ένας μοναχός, πάμε στα παλιά πατρικά, και τον επισκέφθηκε ένας άλλος μοναχός και τον λέγει, ευλογείται ο Κύριος, λέει, έμαθα γέροντα ότι στο διπλανό κελί, ήταν 5-10 μέτρα κοντά κοντά, ήρθε και έμεινε ένας ακόμη συνασκητής του και έχει περίπου 3-4 χρόνια, λέει, εδώ κοντά σου που ασκητεύει. Ναι, λέει, πάτερ, έτσι, πώς τον λένε? Αλλά δεν ευκαιρίασα να τον ρωτήσω μέχρι τώρα. Δεν ξέρεις πώς το λένε, πάτερ μου? Καλά, δεν έχεις εσύ περιέργεια τίποτα? Αυτό το απλό. Δηλαδή θα χάσουμε χρόνο? Δεν μιλάτε μαζί? Μιλάμε, λέει. Και δεν το σκέφτηκες αυτό να το ρωτήσεις? Όχι, λέει. Ούτε και αυτός μου το είπε, ούτε και εγώ το είπα. Και μου έκανε πολύ εντύπωση ότι υπάρχει επικοινωνία. Το λέω αυτό σαν παράδειγμα. Υπήρχε επικοινωνία πάρα πολύ πνευματική και αυτό το θεώρησαν σαν παρέργο.
Πώς το λένε αυτό?
Δεν είναι κακό, αλλά το θεωρούμε σαν παράδειγμα για να δείτε, ας πούμε, ότι η απόλυτη αξιοποίηση του χρόνου πώς έγινε. Εμείς θα ξεκινήσουμε. Πώς σε λένε, Κωνσταντίνο, ας πούμε. Α, Κωνσταντίνο λέγανε και το θείο μου, λέει. Ο θείος μου ήταν της μητέρας μου αυτός, ο οποίος παντρεύτηκε και έκανε εκείνη τη δουλειά και είχε δύο παιδιά και πήγε. Ξεκινήσαμε, αν θα καταλήξουμε. Ναι, λέει, και εγώ είχα κάποιον τέτοιο και με τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία. Μπήκαμε τώρα σαν δρομολόγιο. Δεν είναι κακό, αλλά είναι ένας άλλος κόσμος. Κάτι αλλιώτικο είναι.
Αγρολογία.
Κάτι άλλο θέλουμε να μεθοδεύσουμε, κάπου όλα θα μου πάνε τα πράγματα. Τελικά, ας πούμε, χάνουμε τον έλεγχο και αλλού οδηγείται. Κατάσταση. Αυτά. Πέρασε ο Μέγα Παραδέγα.
Έχουμε ακόμα 10 λεπτά.
Αλλά θα αρχίσουμε στις 4 απόψε.
Α, στις 4.
Έχουμε μεγάλη ακολουθία των ψυχών. Το συνεχτικό όρθιο, στη λειτουργία και το μνημόσυνο μετά στη συνέχεια. Το πατρό στον Ανδρέα. Τελειώσουμε κάτι σε 9. Να έχουμε τελειώσει.